Τα σκηνά αυτά, αυτά και συμφώνωση μην χαρισάμενος πως ευχάσω και δυσί και τρισί συμφωνούσε επί το ονοματί σου τα σετήσει παράχην επαγγελάμενος. Αυτό σκηνήν τον δούλου σου τα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρωσον χορηγών μην εν το παρόν διαιώνει την επίγνωση της εισελυθίας και εν το μέλλον της ζωήν αιώνιον χαριζόμενος ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Υποθήκες και υποσχέσεις του Ιησού Χριστού είναι το θέμα μας απόψε, το τελευταίο θέμα της σειράς. Και πριν από το σεπτό πάθος του, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός απεσύρετο με τους ιερούς μαθητές του σε ερημικούς τόπους για να μπορεί εκεί αναποσπάστος να συνδιαλέγεται μαζί τους και να τους συμβουλεύει ιδιαιτέρως, να αναπτύσσει ιδιαιτέρως αλήθειες που δεν μπορούσε να εμπιστευτεί στους όλους άλλους ακροατές του και να στηρίζει τις ψυχές τους και να τους οικοδομεί και τους καταρτίζει ιδιαιτέρως, διότι πολλοί μεν θα ομιλούσαν δια των Ιησούν Χριστών, αυτοί όμως θα αποτελούσαν το θεμέλιο, τα θεμέλια, τους θεμελίους λίθους της Εκκλησίας του. Όμως αυτό το έργο το έκαμε και μετά την Ανάστασή του και θα αναφερθούμε απόψε ειδικώς στις υποθήκες του Ιησού Χριστού και τις υποσχέσεις του που έδωσε στους μαθητές του μετά την Ανάστασή του. Είναι γνωστόν ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός επί 40 ημέρες μετά την Ανάστασή του παρουσιάζονταν στους μαθητές του ατομικά, ομαδικά και πάνω σε πλήθος πιστών του. Παρέστησε εαυτόν ζώντα μετά το παθήν αυτόν εν πολλής τεκμηρής διημερών τεσσαράκοντα οπτανόμενος αυτής, λέγει στις πράξεις των Αποστόλων στο προήμιον του ο ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς. Τις πρώτες τουλάχιστον 2 εβδομάδες έκανε τις εμφανίσεις του ο Ιησούς στα Ιερουσαλήμ και στην Ιουδαία. Έπειτα ενεφανίζεται στη Γαλιλαία. Τους το είχε υποσχεθεί αυτό. Μετά το εγερθήνεμε προάξω ημάς στην Γαλιλαία, τους είπε. Και 2 περιστατικά αναφέρονται συγκεκριμένα αυτών των εμφανίσεων του Ιησού στην Γαλιλαία, βόρεια της Ιουδαίας. Το ένα από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη αναφέρεται στο 21ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, τότε που 7 εκ των μαθητών του Κυρίου, ο Σίμων ο Πέτρος, δηλαδή ο Θωμάς, ο λεγόμενος Δίδυμος, ο Ναθαναήλ που ήταν από την Κανά της Γαλιλαίας, εκεί που ο Κύριος έκανε το πρώτο θαύμα του στο γάμο, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης τα 2 παιδιά του Ζεβεδαίου και ακόμα 2, των οποίων τα ονόματα δεν ξέρουμε, είχαν πάει να ψαρέψουν και πολύ πρωί, όταν δεν μπορούσε να διακρίνει κανείς μέχρι από εδώ να πούμε και μακριά λιγάκι, τους εμφανίστηκε ο Κύριος σαν ένας ξένος που τους ζητούσε μήπως έχουν κάτι τι ψαρέψει για φαγητό. Και εκείνοι αρνήθηκαν και τους είπε ο Ιησούς, βάλτε τα δίχτυα στα δεξιά και θα βρείτε. Και έβαλαν στα δεξιά και τόσα πολλά ψάρεψαν ώστε δεν μπορούσαν να τα σηκώσουν και διέκρινε εκ του θαύματος ότι ο Κύριος εστί, και μαζεύτηκαν γύρω τους στην ακτή και είδαν το ψάρι, ένα ψάρι εκεί να ψένεται, όχι από αυτά που πιάσαν εστί, επάνω στη θράκα. Και μετά και από τα δικά τους, εκείνο το πολύ θελκτικό περιστατικό όπου ο Κύριος αποκατέστησε επισήμως, να πούμε, και τον Πέτρο μετά την τριπλή άρνησή του, με την τριπλή ομολογία της αγάπης και αφοσιώσεως του εις τον Ιησού. Το άλλο περιστατικό του αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 28ο κεφάλαιό του, που έλαβε εις όρος ου ετάξατο αυτής ο Ιησούς. Μια εμφάνιση, αυτή η εμφάνιση στην οποία αναφέρεται κατά πάσα πιθανότητα στην πρώτη προς Κορυνθίους επιστολή του ο Απόστολος Παύλος, επάνω 500 αδελφείς, δηλαδή σε παραπάνω από 500 αδελφούς εμφανίστηκε ο Ιησούς στο όρος. Ποιο είναι αυτό το όρος που το υποσχέθηκε ο Ιησούς ότι εκεί όταν θα αναστηθώ προάξω ημάς εν τη Γαλιλαία? Αυτό λένε το πιθανότερο είναι ένα όρος κοντά στην Τιβεριάδα, που και σε άλλα μέρη των Ευαγγελικών διηγήσεων φέρεται ο Ιησούς Χριστός που ανεβαίνει και κατεβαίνει από ένα όρος που είναι πολύ, ήταν πολύ κοντά στη λίμνη της Τιβεριάδος. Εκεί λοιπόν εμφανίστηκε ο Ιησούς πάλι επάνω σε ένα πλήθος μαθητών του. Στην Ιουδαία οι πρώτες εμφανίσεις, στη Γαλιλαία οι δεύτερες, και πάλι τέλος άλλες εμφανίσεις στα Ιεροσόλυμα και έξω από τα Ιεροσόλυμα πριν από την ημέρα της αναλήψεώς του, όπου τελικά από ένα χώρο που πήγαινε προς την Βιθανία, ένα ύψωμα που ήταν γνωστό ως το όρος των Ελαιών, που δεν απήχε παραπάνω από 1,5 χιλιόμετρο ας πούμε από τα Ιεροσόλυμα, εκεί, και ενώ μιλούσε στους πιστούς του και τους ευλογούσε, ανελήφθη εις τον ουρανόν. Μάλιστα, στη Βιθανία, βλέπετε, προς τη Βιθανία, προς το όρος των Ελαιών, εκεί που εδοκίμασε ο Θεός την αγωνία του τη μέχρι αιματουμένου υδρότος, εκεί εγνώρισε και την τελική δόξα του, τη δικαίωσή του. Είναι χαρακτηριστικό, θα μπορούσε και από αλλού να αναλυφθεί ο Ιησούς, από εκεί αναλυφθεί. Ο σκοπός των εμφανίσεων του Ιησού Χριστού μετά την Ανάστασή του, των πυκνών μάλιστα εμφανίσεων του, ήταν να πείσει τους ειδικούς του ότι αναστήθηκε πράγματι. Δεν ήτανε απατηλές οι εντυπώσεις των πρώτων που τον είδαν αναστημένον, όπως η Μαρία η Μαγδαληνή, όπως οι μυροφόρες οι άλλες. Γι' αυτό την πρώτη και όλα ημέρα εμφανίστηκε 5 φορές, πρώτα στη Μαρία τη Μαγδαληνή, έπειτα στις μυροφόρες, έπειτα στον Πέτρο, τέταρτον στους δύο που πήγαιναν προς Εμαούς, και πέμπτον παρουσία και των 10 μαθητών του και άλλων. Ο σκοπός να πείσει. Γιατί? Γιατί ήταν δύσκολοι οι μαθητές του στο να πιστέψουν στην Ανάσταση του Ιησού. Ένα περίεργο πράγμα αλήθεια. Ένα περίεργο πράγμα αλήθεια. Οι εχθροί του Ιησού πίστεψαν πιο εύκολα, αβίαστα, ότι ο Ιησούς θα αναστηθεί. Γι' αυτό το λόγο ζήτησαν και σφραγίστηκε ο τάφος. Τουλάχιστον ένα εμπόδιο αν τυχόν. Και όταν οι στρατιώτες πήγαν και είπαν ότι αναστήθηκε, τι να και η πέτρα που δούθε αλούθε, αγγελοφάνειες, εμείς πήγαμε να πεθάνουμε, αναστήθηκε. Μην πείτε πουθενά τίποτε. Αμέσως το πίστεψαν. Δεν βρέθηκε ένας να πει: ρε κατεργαρέοι, πόσα χρήματα πήρατε, κάνατε συμπαιγνία με τους μαθητές και τον έκλεψαν και λέτε ότι ανέστη. Όχι. Αμέσως πίστεψαν ότι πράγματι οι στρατιώτες λένε την αλήθεια, ότι αναστήθηκε ο Ιησούς. Και έκαναν εκείνο το παιχνίδι: σας δώσουμε λεφτά, εσείς κάνετε ό,τι δεν, και πέστε ότι εμείς κοιμόμασταν και τα λοιπά, και εμείς θα τακτοποιήσουμε τα υπόλοιπα. Οι εχθροί λοιπόν πίστεψαν γρήγορα. Οι μαθητές του Ιησού σκληροί, βραδύ στη καρδία, ανοήτως δεν επίστευαν. Είναι πράγματι περίεργο, διότι το φυσικό, το ψυχολογικό θα ήταν αυτοί οι άνθρωποι να είχαν προσέξει ιδιαίτερα τις υποσχέσεις του Ιησού περί Αναστάσεώς του. Και μάλιστα διότι ζούσαν υπό το κράτος της καταθλίψεως από το επονίδι στον εκείνο και επώδυνον τέλος του Ιησού το Σταυρικό, αυτή η υπόσχεση που ήταν αισιόδοξη και χαρούμενη έπρεπε να ήταν θελκτική και να την είχαν υπογραμμίσει και δέσει καλά στο μυαλό τους. Και ψέματα να έλεγε κανείς περί Αναστάσεως, έπρεπε αμέσως να το πιστέψουν. Όλος αντιθέτως. Και αναγκάστηκε ο Ιησούς και μια και δυο φορές να ονειδήσει την απιστία. Και ονείδησεν, λέει, την απιστίαν αυτών και την σκληροκαρδίαν. Οι λέξεις είναι του Ευαγγελιστού. Ότι της θεασαμένης αυτών εκ νεκρών, εγγεγερμένων εκ νεκρών, ούτε επίστησε. Ενώ τους και δεν ήταν ένας. Καλά, εκείνη λέει ήταν γυναίκα. Οι άλλες, γυναίκες τώρα, οι γυναίκες είναι φάνταστες. Σκέπτονται με την καρδιά, δεν έχουν μυαλό. Γι' αυτό και ο Κύριος εμφανίστηκε και στον Πέτρο την ίδια μέρα, ώστε ο Πέτρος τέλος πάντων ήταν άντρας, μυαλωμένος, φτασμένος, ο πρώτος των κύκλο μαθητών, ώστε να πιστούν καλύτερα, και πάλι δεν πίστεψαν. Γι' αυτό τους εμάλωσε ο ανόητη και βραδύ στη καρδία του. Πιστεύει είναι επιπάση, είσαι λάνσαν οι προφήτες περί εμού. Και τόσα πράγματα είπαμε, τόσα πράγματα είπαν οι προφήτες, ήρθαν και ειδήσεις και ακόμα δεν πιστεύετε. Περίεργον αλλά και ευχάριστον, οικονομία Θεού. Γιατί? Γιατί είναι δυνατό τεκμήριον του ότι όντως αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός, και η πληροφορία περί Αναστάσεώς του, περί της Αναστάσεώς του είναι βασανισμένη, τεκμηριωμένη, εμπολής τεκμηρίης, λέει ο ιερός Λουκάς, με πολλές αποδείξεις που προσέφερε ο Ιησούς Χριστός, απτές, αισθητές περί της Αναστάσεώς του. Και τούτο ήταν ο σκοπός των πολλών πυκνών και ποικίλων εμφανίσεων του Ιησού μετά την Ανάσταση. Διότι εάν επίστευαν στην Ανάσταση του Ιησού, όπως τελικώς έγινε το πράγμα, από αυτό θα απέρεαν πολλά καλά πράγματα. Τι θα απέρεαν? Πρώτα η ειρήνη της ταραγμένης ψυχής τους. Δεύτερον, η αγαλίαση και η χαρά για το γεγονός της Αναστάσεως του Ιησού, ότι η αλήθεια και το δίκαιο καταξιώθηκαν, επιβραβεύτηκαν. Έπειτα θα προέκυπτε το θάρρος αλλά και ο ενθουσιασμός, γιατί αυτοί οι άνθρωποι επρόκειτο να εξορμήσουν για το κήρυγμα του Ευαγγελίου, και δεν μπορούσε να ήταν η καρδιά τους έτσι ένα λιχνάρι που τρεμοσβήνει, πρέπει να βγάζει φωτιά αυτή η καρδιά και οι λόγοι τους να είναι πιστικοί και το ύφος όλος μαθητής και απόστολος έπρεπε να έχει ένα σύνολο που να δείχνει άνθρωπο πεπισμένο για αυτό που πληροφορεί. Και αυτό δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς παρά εφόσον θα επίθετο ο ίδιος κατάβαθα ότι ο Ιησούς πράγματι ανέστη. Γι' αυτό και στην επιστολή του ο Ιωάννης λέει, εμείς λέει φάγαμε μαζί του, περπατήσαμε μαζί του, τον είδαν τα μάτια μας, τον ακούσαν τα αυτιά μας, του χούλεψαν τα χέρια μας, είμαστε πεπισμένοι, ξέρουμε τι λέμε. Κατά της εμφανίσεως, και γι' αυτό βλέπετε, ενώ η υπόσχεση του Ιησού πριν από το πάθος του ήταν ότι μετά την Ανάσταση θα σας μαζέψω στη Γαλιλαία και εκεί θα πάω πιο μπροστά από σας, θα σας περιμένω να σας εμφανιστώ αναστημένος, αυτή ήταν η υπόσχεση. Έξω από αυτή την υπόσχεση και πριν την εκπλήρωσή της εμφανίζεται στα Ιεροσόλυμα που ήταν ακόμα οι μαθητές του οι Γαλιλαίοι κατατεθλιμμένοι, πενθούντες και κλαίοντες και κλεισμένων των θυρών και απαρηγόρητοι, και κάνει μάλιστα την ίδια μέρα 5 εμφανίσεις για να αναπτερώσει το ηθικό των μαθητών, και έτσι αναπτερωμένοι και χαρούμενοι να έχουν κουράγια να κάνουν το δρόμο της επιστροφής στη Γαλιλαία από όπου ήσαν οι περισσότεροι μαθητές του. Και πάλι τους ξαναφέρνει βέβαια στα Ιεροσόλυμα και τους εμφανίζεται και εκεί, γιατί τους προετοίμαζε για την Πεντηκοστή, διότι η Πεντηκοστή ημέρα από τις Αναστάσεως του που ήταν η ημέρα η γενέθλιος και της Εκκλησίας και η επίσημος εγκατάστασης της Βασιλείας του Χριστού επί της γης, η Εκκλησία του έπρεπε να γίνει στην Σιών, γιατί το προφήτευσαν οι προφήτες, διότι έπρεπε εκεί στην καρδιά του παλαιού Ισραήλ να εγγενιαστεί, να εγκαθιδρυθεί ο νέος Ισραήλ, η Εκκλησία του Χριστού. Κατά τις εμφανίσεις του Κυρίου ο Αναστάς συνομιλούσε, συναλίζεται, αυτό θα πει έτρωγε μαζί τους και κουβέντιαζε μαζί τους, συναλιζόμενος, αυτό θα πει συναλίζω. Συνομιλούσε. Ποιο μπορούσε να ήταν το περιεχόμενο της συνομιλίας αυτής με τους μαθητάς του Ιησού? Κατά βάση, κατά τις πληροφορίες των θεοπνεύστων συγγραφέων της Καινής Διαθήκης και μάλιστα του Ιερού Λουκά, άρχιζε από Μωσέως και από πάντων των προφητών και διερμήνευε αυτής εν πάσεστες γραφές τα περί αυτού. Το περιεχόμενο, βασικό περιεχόμενο, ότι ανέλυε τις προφητείες που αφορούσαν το πρόσωπό του και το έργο του ως Μεσσίου. Και για να αντιλαμβάνονται περισσότερο και τις γραφές και τις ερμηνείες που έδινε στις προφητείες ο Ιησούς, εν εφύσης θυμηθείτε το αυτό την πρώτη μέρα κιόλα εις τα πρόσωπα των μαθητών του Ιησούς και είπε λάβετε πνεύμα Άγιον. Δεν ήταν το Άγιο Πνεύμα όπως θα το έπαιρναν την πεντηκοστή ημέρα, ήταν ένας αραβών και διήνυξεν αυτόν τον νουν του συνιένετας γραφάς, του άνοιξε το μυαλό για να καταλαβαίνουν τις γραφές, τις προφητείες όπως τους τις εξηγούσε ο Ιησούς Χριστός. Για να καταλάβουν ότι ταύτα έδιπαθήν των Χριστών, έδιπαθήν των Χριστών, και πάει ο τόνος σε αυτή τη λέξη της φράσης, πάει ο τόνος, ταύτα έδιπαθήν των Χριστών και εισηλθήν στην δόξη να σου. Αυτά έπρεπε να τα πάθει ο Χριστός, ο Χριστός, ο και χρισμένος δηλαδή και απεσταλμένος εις τον κόσμον, μόνος και ανεπανάληπτος μεσίτης, μεσίας των ανθρώπων, μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο Ιησούς ο από Ναζαρέτ. Και ούτω γέγραπτε και ούτω έδιπαθήν των Χριστών και αναστήν εκ νεκρών τη τρίτη ημέρα. Αυτά δεν έγιναν τυχαίως. Δεν έγιναν επειδή έτσι τα ήθελε ο Α και ο Β. Αλλά έπρεπε να γίνουν έτσι. Αλλά και ο Απόστολος Παύλος, ξέρετε, έτσι άρχιζε τα κηρύγματα στις συναγωγές. Και οι άλλοι, και ο πρωτομάρτυρας Στέφανος, από τις γραφές, από τους προφήτες που ήσαν γενικά αποδεκτοί εις τον Ισραηλιτικό κόσμο, έπαιρναν τα επιχειρήματά τους και τα ανέλυαν ότι όλες αυτές οι προφητείες βρήκαν τη δικαίωσή τους στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και ότι το παθητός ο Χριστός, ότι και μπορούσε και έπρεπε να πάθει ο Μεσσίας και όχι όπως τον περιμένετε βασιλιά και τα λοιπά, τους εξηγούσα στους Εβραίους. Αυτό ήταν το ένα περιεχόμενο των συνεμιλιών του Ιησού Χριστού προς τους μαθητές του. Το άλλο, και έλεγε τα περί της βασιλείας του Θεού, δηλαδή συμπληρωματικά ανέπτυσε στους μαθητάς του Ιησούς Χριστός, ο αναστημένος Ιησούς Χριστός, στους μαθητές του όσα αφορούσαν στη βασιλεία του Θεού, μυστήρια, διδασκαλίες βαθιές, άγνωστες μέχρι τότε. Μεταξύ αυτών βεβαίως περιλαμβάνονταν και υποθήκες και υποσχέσεις του Ιησού. Η υποθήκη είναι η συμβουλή, η παρένεση. Σαν τι υποθήκες ο Ιησούς Χριστός έδωσε στους μαθητές του? Μια βραχή πρόθεσμη υποθήκη, συμβουλή, παρένεση ήταν το τρίτο μέρος των εμφανίσεών του ως αναστημένου και τελευταίο πριν από την ανάληψη του, μην αποχωρίζεστε από την Ιερουσαλήμ. Εδώ μη φύγετε για τη Γαλιλαία, για τα σπίτια σας, τις πατρίδες σας, τα χωράφια σας, τις θάλασσές σας, όχι, εδώ Από Ιεροσολύμων μη χωρίζεστε, αλλά περιμένει την επαγγελία του Πατρός ειν οικούσα τέμου. Έχει δώσει μια σπουδαία υπόσχεση ο Πατέρας μου. Το Πνεύμα το Άγιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, θα σας το στείλω την πεντηκοστή. Όχι, δεν καθόρισε τον χρόνο, αλλά επειδή ήταν πολύ κοντά η πεντηκοστή ημέρα, λέει μην αποχωρίζεστε από το Ιεροσόλυμα. Θα πάρετε δύναμη εξύψους επελθόντος του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό η βραχυπρόθεσμη υποθήκη μην αποχωρίζεστε από το Ιεροσόλυμα. Γι' αυτό και εκεί γυρόφερνα, εκεί γυρό, περιμένοντας. Και περίμενα, όπως ξέρετε, πάνω από 10 μέρες. 10 μέρες ακριβώς μετά την ανάληψη του Κυρίου έγινε αυτό το ποθούμενο, το αναμενόμενο, το υπεσχημένο. Μια άλλη υποθήκη, μακροπρόθεσμη πλέον αυτή, ήταν πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα όσα είναι τη λάμινη μη. Και κηρύξατε το Ευαγγέλιον πάση τη κτήση, και εσες θέμι μάρτυρες εν τε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και έως εσχάτου της γης. Αυτές είναι συμβουλές, υποθήκες, παρενέσεις του Κυρίου προς τους μαθητές, όχι μόνον στους 11. Αργότερα συνεπληρώθηκε ο 12ος, αλλά ήτανε σε όσους τον άκουγαν, και αναστημένο τον Ιησού δεν τον είδαν μόνον οι 11. Λέω 11 γιατί ο 12ος γνωστό είναι, ο Ιούδας ήταν κρεμασμένος, καημένος, χάθηκε, αυτός πάει σε κακό τέλος. Αλλά ενεφανίζεται και ομιλούσε και παρενούσε και συμβούλευε και άνδρες και γυναίκες. Όπως και την ημέρα της Πεντηκοστής δεν ήταν μόνον οι 12 μαθητές, 120 πρόσωπα ήταν, άνδρες και γυναίκες στο υπερό. Το λέει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς στις Πράξεις των Αποστόλων, άνδρες και γυναίκες. Αλλά βεβαίως οι 12 πάντοτε ήταν ο ξεχωρισμένος από τον Κύριον Ιησούν κύκλος, ο επιφορτισμένος με ιδιαίτερα προνόμια και ευθύνες, αλλά Πνεύμα Άγιο πήραν άνδρες γυναίκες, 120 τον αριθμό. Και σε αυτούς λοιπόν ο Ιησούς έδωσε τις υποθήκες αυτές. Σας κάνει εντύπωση που λέει θα είσαστε μάρτυρες. Μάρτυρες και όχι δικηγόροι. Δεν θέλω δικηγόρους. Δεν θέλω ρήτορες που με κόλπα και με λογικά επιχειρήματα να αποδεικνύουν τίποτα. Εσείς θα λέτε ότι εμείς με αυτόν τον άνθρωπο φάγαμε ή πιαμε. Είδαμε ανοιχτό τον τάφο του, τον είδαμε αναστημένο. Τίποτα άλλο δεν θα λέτε, άλλο είναι η δική μου υπόθεση. Μάρτυρες. Δεν είχε ανάγκη από εξουσία κοσμική, δεν είχε ανάγκη από δολιχοδρομίες και με άνδρους από εκείνους που ζαλίζουν τα μυαλά των ανθρώπων Η πίστη του είναι καθαρή ατόφια. Και όπως ξέρουμε όλοι, μια μαρτυρία στα δικαστήρια μπορεί να είναι πολύ δυνατή και πιστή, έστω και αν προέρχεται από ένα τσοβάνο, από ένα ψαρά, από έναν αγράμματο. Άμα πει ο αγράμματος, εγώ τον είδα αυτόν που σκότωσε τον άλλον, τελείωσε. Το ίδιο να σου το πει φιλόσοφος, το ίδιο να σου το πει στρατηγός, το ίδιο να σου το πει καθηγητής πανεπιστημίου, το ίδιο να σου το πει και ο αγράμματος, είναι μια μαρτυρία δυνατή, ισχυρή. Δεν χρειάζεται τεκμήρια, αποδείξεις κτλ. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός είπε, εσείς θα γίνετε μάρτυρές μου, θα δώσετε την μαρτυρία αυτών που είδατε, που ακούσατε. Ό,τι ακούσατε στο αυτί, βγέστε στα μπαλκόνια και κηρύξτε το. Δεν υπάρχει πιο δυνατό. Όποιοι είναι εκ της αληθείας, ο όν εκ της αληθείας, θα σας ακούσει, θα πιστεί. Εγώ θα του καθαρίσω και το μυαλό, θα υποβοηθήσω την ψυχή του να αποδεχθεί την μαρτυρία σας, και από εκεί και πέρα το Άγιο Πνεύμα θα τον προαγάγει στη γνώση και εσωτερική πληροφορία και βεβαιότητα για όλα τα γεγονότα τα σωτήρια. Έσε θέμη μάρτυρες. Μάρτυρες. Μάρτυρες Ιησού λοιπόν, όχι μάρτυρες του Γεχωβά. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Μάρτυρες του Γεχωβά δεν λέει πουθενά το Ευαγγέλιο να γίνουμε μάρτυρες του Γεχωβά. Η λέξη Γεχωβά δεν υπάρχει πουθενά στην Καινή Διαθήκη. Λες και πείσμα το έβαλαν οι θεόπνευστοι συγγραφείς για να αφαιρέσουν κάθε λόγον επιμονής των χιλιαστών στη λέξη αυτή. Μάρτυρες του Γεχωβά. Μάρτυρες του Γεχωβά. Μάρτυρες μου λέει θα είστε. Του Ιησού Χριστού μάρτυρες ήταν όλοι οι απεσταλμένοι του Ιησού. Και θα είστε λέει και εν πάση τη Ιουδαία, χαρακτηρίζει, και Σαμαρία. Και όχι μόνο και Σαμαρία, στην περιοχή της Σαμάριας, αλλά και πάντα τα έθνη, εις πάντα τα έθνη, και πάση τη κτήση έως εις κάτω της γης. Αυτά τα λέει διότι θα ενθυμίστε την πρώτη φορά ο Ιησούς απέστειλε τους 70 μαθητές στην Ιουδαία και λέει προσέξτε, μην περάσετε τα όρια της Ιουδαίας και μην μπείτε στη Σαμάρια. Εκείνα ήτανε περιορισμένου χρονικού διαστήματος. Μετά την Ανάσταση του Ιησού αράζουν τα πράγματα. Έκλεισαν τις πόρτες τους οι Εβραίοι. Σπάζει ο Ιησούς Χριστός τα φράγματα και τα σύνορα. Δεν υπάρχουν σύνορα πια για το Ευαγγέλιο της σωτηρίας των ανθρώπων. Σ' όλη την Ιουδαία, σ' όλη την κτήση. Να πάτε. Να δώσετε τη μαρτυρία και να κηρύξετε το Ευαγγέλιο. Την ωραία αυτή λέξη την χρησιμοποίησε ο Κύριος Ιησούς. Το Ευαγγέλιο, τη χαρούμενη είδηση ότι η σωτηρία του ανθρώπου, ο λυτρωμός του από την αμαρτία και το θάνατο και τις συνέπειες όλες αυτές τις κακές, είναι μία γλυκία πραγματικότης, δεν είναι προσμονή, δεν είναι προσδοκία, είναι ιστορία, είναι πραγματικότης. Αλλά και να μαθητεύσετε πάντα τα έθνη, δηλαδή να τους κάνετε μαθητάς, τους κάνετε μαθητάς. Γι' αυτό οι πρώτοι χριστιανοί ονομάζονταν μαθητέ, μετά ονομάστηκαν χριστιανοί, μαθητέ. Έρχεται διαμετρικά αντίθετη προς την αδυναμία των ανθρώπων να θέλουν να δασκαλεύουν μάλλον παρά να διδάσκονται. Ο Ιησούς θέλει μαθητές. Ακόμα και οι διδάσκοντες από βημάτων πρέπει να έχουν το πνεύμα της μαθητείας. Όλοι μαθητές είμαστε. Μαθητές. Μη μου κουνάς εμένα, λέει το δάσκαλο, το χέρι. Το δάσκαλο θα μου κάνεις. Γιατί άμα μου κάνεις το δάσκαλο, εγώ είμαι μαθητής. Αλλά μαθητής βρίσκεται υπό. Εγώ υπό δεν θέλω, δεν σηκώνω τέτοια πράγματα. Τα ακούμε αυτά στην καθημερινή μας ζωή. Όχι. Οι χριστιανοί πρέπει να έχουν την πρόθεση και την πολιτεία και το φρόνημα του μαθητού. Μαθητέ μέχρι τέλους. Και οι διδάσκαλοι του Ευαγγελίου μαθητέ μέχρι τέλους. Εμείς δεν μη κληθείτε καθηγητέ. Ένα καθηγητή έχουμε, τον Κύριον Ιησού. Ένα διδάσκαλο, τον Κύριον Ιησού. Μαθητέ. Γι' αυτό λέει να μαθητεύσετε, να κάνετε μαθητάς. Μαθητάς του Ιησού όλους. Μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Δεν φτάνει όμως η μαθητεία. Κύριοι Προτεστάντε, δεν φτάνει η μαθητεία. Έμαθες το Ευαγγέλιο απ' έξω και ξέρεις πόσες λέξεις υπάρχουν στην τάδε επιστολή και πόσες φορές συναντούμε την δίνα λέξη και τα λοιπά. Και μετά τι έγινε? Βαπτίστηκες? Βαπτίστηκες εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος? Βαπτίζω θα πει μπαίνω μέσα στα νερά ολόκληρος. Ούτε τρίχα να μην μείνει επάνω. Μέσα στο νερό. Βαπτίστηκες 3 φορές. Εις το όνομα του Πατρός 1, του Υιού 2, του Αγίου Πνεύματος 3. Βαπτίστηκες, θα σωθείς. Βαπτίζοντες και διδάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα όσεν ετυλάμενιν, διότι και βαπτίστηκες, ναι, υπογράφτηκε η σωτηρία σου, αλλά πρέπει να μάθεις, να μάθεις και όχι να μάθεις, να εφαρμόσεις όσα έδωσε σαν εντολές του ο Ιησούς Χριστός. Είναι μερικοί τώρα τελευταία ακούγονται οι θεωρίες αυτές ότι τρόπο τεινά είναι επιμένεται, λέει, στις εντολές. Αυτό θα κάνεις, εκείνο θα κάνεις. Η σωτηρία είναι υπόθεση πίστεως. Τα άλλα είναι ευσεβισμός, πιετισμός. Χριστιανός είναι, λέει, θεωρία πίστης, έξαρσης. Τα ακούσατε φέτο τι λέει? Τηρήν πάντα όσα ενετυλάμιν ημίν. Καθαρά, είναι καθαρότερο πράγμα άλλο από αυτό. Και αυτά που λες είναι πίστης και τήρησης των εντολών, τήρησης των εντολών. Ας τα άλλα, τα άλλα είναι ανώδυνα και ανεξέλεγκτα. Εάν έχεις εξάρσεις πίστεως και τα λοιπά, που θα το δω πάνω στην πράξη. Άμα κλέβεις, κοιτάς το συμφέρον σου, τσιγκουνεύεσαι, φτιάνεις, δείχνεις, έχεις ανηθικότητες, έχεις αυτό, ας τα άλλα, πρακτικά τήρησον τα εντολάς. Θες να πας στη Βασιλεία των Ουρανών, τήρησον τα εντολάς. Εάν αγαπάτε με, τα εντολάς μου τηρήσατε. Υπάρχουν πιο καθαρά λόγια από αυτά? Υπάρχουν? Από πού θα δω σε ποιο βαθμό πιστεύεις και αγαπάς τον Ιησού Χριστό? Τα λόγια? Από το κατά πόσο τηρείς τις εντολές του Θεού. Γι' αυτό είναι και η υποθήκη αυτή. Πέστε τηρήν όσα ενετυλάμιν, και όχι μερικά, πάντα όσα ενετυλάμιν. Νόησε εσύ άπαντα όσα ενετυλάμιν ημίν, μέχρις Ιώτα και Κεραίας. Αυτά είναι υποθήκες, συμβουλές, παρενέσεις του Κυρίου. Για να μην επεκταθώ περισσότερο, ας έρθω και στο τελευταίο. Τις υποσχέσεις που έδωσε ο Ιησούς Χριστός. Ιδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του Πατρός μου εφημάς, λείψεστε δύναμην επερθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς, ή βραχυπρόθεσμη υπόσχεσης. Πολύ σύντομα, από εκεί θα αρχίσουμε. Αποστέλω, πέμψω. Αυτές οι λέξεις χρησιμοποιούνται προκειμένου περί του Κυρίου Ιησού, διότι το Πανάγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός, αλλά πέμπεται εις τον κόσμο δια του Υιού. Και αυτό το πράγμα θα γίνει πολύ σύντομα. Και έγινε. Αυτά τα λόγια τα είπε λίγο πριν αναλυφθεί ο Κύριος και πραγματοποιήθηκαν μέσα σε 10 μέρες. Και θα στείλω και θα πάρετε, και μόλις το πάρετε θα γίνετε λεοντόκαρδοι, θα γίνετε ισχυροί, δύναμη που θα έρθει άνωθεν με την παρουσία και πλήρωση του έσω κόσμου σας από τον Άγιο Πνεύμα, επελθόντος του Αγίου Πνεύματος. Είναι μια υπόσχεση η οποία έγινε και γίνεται. Ο καθένας έχει την πεντηκοστή του, έχει την ημέρα που παίρνει το Πνεύμα το Άγιο. Είναι η μέρα της βαπτίσεως, που χρύεται μετά το βάπτισμα και παίρνει τα δώρα του Αγίου Πνεύματος. Μου έρχεται να πω γιατί ένσταση του νήπιου βαπτισμού, αλλά δεν είναι καιρός. Αν με αξιώσει ο Θεός, αδελφοί μου, και επιστρέψω από την Αφρική και αρχίσω πάλι τις ομιλίες σε αυτό το χώρο τον Οκτώβριο, αν ζήσω, σκέφτομαι να κάνω ευρύ λόγο για το Άγιο Βάπτισμα, διότι πάλι τελευταία από αφορμή βαπτίσεων που έκαναμε σε μεγάλους αδελφούς μας, εμελέτησα τη δογματική του αείμνηστου καθηγητού μας του Τρεμπέλα και όσα οι πατέρες μας διδάσκουν για το μυστήριο, και είδα ότι υπάρχει τόσο βάθος νοηματικό, ώστε λέω αυτό πρέπει να γίνει κτήμα του λαού του Θεού. Δεν είναι για τους θεολόγους, δεν είναι για όλους τους χριστιανούς. Και θα βάλω τα δυνατά μου, αν μου επιτρέψει ο Θεός, αν δώσει την ευλογία, και πάλι ανεβώ σε αυτό το βήμα, να εκλαϊκεύσω, δηλαδή να εμπεδώσω στην διάνοια και του απλοστέρου από μας αυτό το νοηματικό αληθινό πλούτο γύρω από το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο σε αυτό το μέρος. Μια άλλη υπόσχεση του Ιησού είναι ότι ιδού εγώ με θυμών ημί πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Ω γλυκητά τη σου φωνής, με θυμών αψευδός γάρ επιγύρω έχεστε μέχρι τερμάτων αιώνος Χριστέ. Ειν υπόσχεση οι πιστοί άγγεραν ελπίδος κατέχοντες αγαλόμεθα. Ουκ αφήσω ημάς ορφανούς, φεύγω λέει, αλλά δεν θα σας αφήσω ορφανούς, θα σας στείλω άλλον παράκλητον, μα δεν θα είναι μόνος εκείνος μαζί σου, μαζί σας, και εγώ και ο πατέρας μου. Και όχι γενικά από μακριά, μέσα σας ποιήσομεν μονήν σκηνήν, θα σκηνώσουμε και θα είμαι μαζί σας, θα είμαστε μαζί σας όλες τις ημέρες, όχι τις ημέρες τις δικές σου, του κάθε προσώπου, όλες τις ημέρες όσο το σχήμα του παρόντος κόσμου θα υπάρχει. Το είναι το τέρμα του αιώνος. Άμα έχεις το Χριστό μαζί σου, χαλάει όλα τα άλλα. Δεν μας χρειάζονται. Δεν είναι απαραίτητα για να είναι κανείς ευτυχισμένος. Έχει κανείς το Χριστό, τελείωσε. Και αυτό το υπεσχέθη ο Ιησούς Χριστός. Υπόσχεσης. Πόσοι έχουμε άγκυραν ελπίδος αυτή την υπόσχεση του Ιησού Χριστού αλήθεια. Να τη ζούμε δηλαδή, όχι να την ξέρουμε. Αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός, αυτό είπε και υποσχέθηκε ο Ιησούς Χριστός, δεν ζεσταίνει την καρδιά. Άμα το καταλαβαίνεις όμως και το ζεις, τότε γίνεσαι ευτυχής και αγάλεσαι. Οι άνθρωποι, οι φίλοι, όταν αποχωρίζονται, λένε διάφορες παρηγορητικές υποσχέσεις. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Τι θα σε κάνω να με ξεχάσεις? Εγώ θέλω να σε βλέπω, να σε ακούω, να κάνουμε συντροφιά. Εσύ τώρα φεύγεις, να τα δάκρυα και τα κλάματα και η μελαγχολία. Θα ξανάρθω. Θα ξανάρθεις πότε? Εδώ τώρα σε χάνω εγώ από κοντά μου, γιέ μου, μάνα μου, ξέρω κι εγώ, σύζυγέ μου και λοιπά, φίλε μου. Είναι παρηγοριές, όχι δυνατές. Ο Ιησούς λέει μαζί σου θα είμαι κάθε μέρα, κάθε μέρα. Αυτό είναι παρηγοριά. Και όταν λες το Κύριε ελέησον, και όταν λες το δόξα σε, Κύριε δόξα σε, και όταν με σκέφτεσαι, και όταν ανάβεις το καντήλι σου, και όταν διαβάζεις του λόγους μου, και όταν μιλάς το διπλανό σου για μένα, και όταν στοχάζεσαι, και όταν περπατάς και θαυμάζεις τα ωραία που δημιούργησες στον κόσμο, πάντοτε πρωί, μεσημέρι, βράδυ, χειμώνα, καλοκαίρι, στα νιάτα σου, στα γερατιά σου, πάντοτε μαζί σου. Ο θείας, ο φίλης, ο γλυκητάτης σου φωνής. Έδωσε κι άλλες υποσχέσεις, αλλά δεν πρέπει να παρατείνουμε το λόγο. Αυτά μακάρι να τα έχουμε όλοι μας και στο χέρι μας είναι, διότι από τον Ιησού έφυγε ο λόγος, δόθηκε υπόσχεσης, τέρμα, είναι τίμιος. Δεν τα παίρνει πίσω. Δεν τα αφαιτεί, δεν τα λησμονεί. Το θέμα είναι πως εμείς θα τα κάνουμε δικά μας. Και να δώσει ο Θεός να τα κάνουμε δυνά μας, δικά μας, και να είμαστε ευτυχείς. Λοιπόν, αδελφοί, εδώ φτάσαμε στο τέλος της σειράς των ομιλιών μας, τις οποίες ομιλίες, επαναλαμβάνω, αν ευδοκίσει ο Θεός και επιστρέψω για συναντηθούμε, θα συνεχίσουμε. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, έχει ο Θεός, άλλοι ανεβαίνουν στο βήμα. Τώρα ήθελα να κάνω μια ανακοίνωση. Την άλλη Κυριακή, την ερχόμενη Κυριακή, θα γίνει μια θεία λειτουργία στις κατασκηνώσεις της Γιέχας στη Σκοτίνα, όπως κάθε χρόνο, 10 χρόνια τώρα, η 11η θεία λειτουργία αυτής της φύσεως. Όσοι θέλουν και όσοι ευχερούν, όσοι μπορέσουν, πάντως για μένα είναι μια μεγάλη ενίσχυση να φεύγω από εδώ με τις ευχές των αδελφών και συντρόφων και συνεργατών και αδελφών, γιατί δεν γίνεται χωρίς δύναμη, και οι προσευχές σας στηρίζομαι σε αυτές, είναι μία δύναμη. Όσοι θα θελήσουν να έρθουν, βέβαια μπορούν και με το δικό τους μέσο, αλλά θα διατεθούν και μέσα, μπορεί να το πληροφορηθείτε κάθε πρωί όλη την εβδομάδα από το βιβλιοπωλείο της ΓΕΧΑ. Η εντεταλμένη θα έχει τον κατάλογο και θα συμπληρώνει τα ονόματα. Θα δίδει πληροφορίες και για την αναχώρηση εντεύθεν κακήθεν. Και κάτι άλλο ήθελα να παρακαλέσω. Όπως είναι γνωστόν, αραιώνουν τα κηρύγματα στις θερινές διακοπές. Τεχνικοί λόγοι το επιβάλλουν αυτό μάλλον. Όχι ότι λείπει η ανάγκη. Περισσότερη ανάγκη έχουμε του Λόγου του Θεού το καλοκαίρι, αλλά βλέπετε ήδη βγήκαν τα φυσεράκια. Πού να ήμασταν και μετά 10 μέρες και 15 μέρες θα γινόταν. Αλλά κάτω από μια σκιά, στις ήσυχες στιγμές, σας παρακαλώ πολύ να βάλουμε ένα σύνθημα όλοι μας, να διαβάσουμε αυτό το βιβλίο, η Ορθόδοξος Χριστιανική Πίστης μας. Ένα βιβλίο που δεν έχει μεγάλη έκταση, έχει όμως ψαχνό. Είναι μια λαϊκή δογματική. Γιατί επέλεξα αυτό το βιβλίο να το συστήσω? Στον καιρό μας διασταυρώνονται διάφορες κακοδοξίες και λοιπά, θεωρίες. Είμαστε υποχρεωμένοι να ξέρουμε καλά το τι πιστεύουμε, όχι για να μην πλανηθούμε και παρασυρθούμε, αλλά για να μπορούμε να συγκρατήσουμε άλλους και να μπορούμε να κατηχούμε άλλους. Αυτό το βιβλίο, γραμμένο από τον αείμνηστο Αθανάσιο Φραγκόπουλο, είναι ένα βιβλίο πολύ δυνατό, αλλά και πολύ προσιτό και σε ολιγογραμμάτους. Γι' αυτό σας παρακαλώ, νόμο τρόπο, να το προμηθευτείτε, δικό σας να είναι και εγκόλπιο, να ανατρέχετε σε κάθε φορά που θα δημιουργηθεί και μια απορία, μια αμφιβολία, να διαβάσετε το βιβλίο αυτό. Ειδικά αυτό το βιβλίο έχει μεταφραστεί και στην αγγλική γλώσσα. Αν έχετε κανέναν άνθρωπο ο οποίος είναι στην Αμερική ή σε χώρες που ομιλούν την αγγλική, μπορεί να το προμηθεύσετε να έχει μια ορθόδοξον δογματική αντίληψη και πίστη. Χριστός Ανέστη. Ιησούς από το τάφο, καθώς ο είπε, δέδοκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και μέγα έλεος.